Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal como están, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes, pois, cada día de luns a venres aquí en Radio Leiros. Hoxe é luns e estamos a día 7 de marzo. Bueno, pois a 7 de marzo comenzando a semana, estamos... Bueno, pois iba a decir, non digo, no mes da primavera, porque en marzo empeza a primavera, e o tempo, a pesar de todo, pois semella eso, non? Medio primaveral, está un pouco tolo. Por veces, pois eso, can chuzos de punta, logo, pois sai o sol e parece que estamos en primavera. Bueno, imos seguir así unhos días. A partir do mércores ou xoves, pois parece que teremos máis primavera que inverno, pero habrá que agardar aínda uns días. Eso sí, de cando en vez o sol fará acto de presencia, con moita luz, e incluso, bueno, pois si estamos así ao abrigo, con calor, vamos, con algo de calor, e eso dará nosa sensación, eso, de que estamos xa en primavera. A pasada semana, o día 3, celebrouse no Parlamento Europeo en Bruxelas unha xornada denominada Afrontando retos para a supervivencia das abellas en Europa, unha iniciativa da eurodeputada da europarlamentaria Lidia Senra, na que nesa iniciativa denunciouse, entre outras cousas, a problemática da avespa velutina, da avispa asiática. Eso ocurriu a semana pasada no Parlamento Europeo. Ali estiveron, pois, apicultores de Galicia, tamén do País Vasco e de prácticamente toda a cornixa cantábrica. Hoxe celébrase unha reunión en Santiago de Compostela, entre a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e a Universidade, pois para tratar das especies invasoras, de un proxecto de investigación sobre a avespa velutina e tamén os plumachos. Nesta reunión participa en representación da Corporación Provincial, da Deputación Provincial, o deputado Ángel García Seoane. Esta reunión celebrase hoxe ao mediodía en Santiago de Compostela. Na Universidade de Vigo levase a cabo tamén un proxecto de investigación coa Asociación Galega de Apicultura para, en fin, tratar de investigar a eficacia da captura de raíñas de avespa velutina en primavera, etcétera. O sea que parece que hai, que se está movendo algunha cousa con respecto destas especies invasoras, e haberá que moverse, porque o sábado pasado aparecía en Oleiros o primeiro niño da temporada de vespa velutina. Digo primeiro niño primario, é dicir, a nova camada, para entendernos, non? Hasta agora estiveron retirándose os niños antigos, os niños vellos, xa abandonados. A súa maioría están todos abandonados. Coa chegada do inverno van morrendo as nespras, e os niños quedan abandonados, es que vemos grandes nas árbores. Bueno, pois o sábado pasado apareceu o primeiro niño primario, detectouse o primeiro niño primario, é dicir, unha raíña das que estaban invernando, nas que xa remataron, que rematou a súa hibernación e empezaba xa a construir o seu primeiro niño primario. Foi na urbanización Icaria, en Montrove. Foi un veciño desa urbanización quen atopou o bicho, incluso quen a atrapou na viva, gardouna nun frasco de cristal, e despois, bueno, comunicoulle ao Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros. Desplazáronse ata alí, efectivamente comprobouse que se trataba de unha raíña de vespa velutina que estaba iniciando xa o seu primeiro niño primario. Pensábase que aínda era un pouco cedo, porque sobre todo polas condicións, non? Condicións climáticas de frío e demais, pois parece que xa están construindo os seus primeiros niños primarios. Por eso, bueno, pues é un, digamos que un mal síntoma, non? Que empecen xa. É especialmente interesante a detección deses niños primarios, porque temos en conta que dese niño que faino a solo a reina, a propia reina, a propia reina fai ese niño primario, pon ali os primeiros ovos hasta que nacen as primeiras obreiras e logo ese niño irá crecendo, normalmente abandonano e van a outro lugar, a un árbol. Os niños primarios suelen facelos en casas, en sitios resguardados das vivendas, por iso é importante a súa detección. Así que si observan un bicho destos, unha avispa asiática voando por preto da súa casa, probablemente este construindo un niño primario. É moi importante detectalos e avisar ás autoridades. E digo, avisar ás autoridades, esta persona, este veciño atrapou el mesmo a raíña, eso non está exento de riscos, por tanto, non é moi recomendable facelo. E despois, porque tamén é moi importante non destruir os niños, sino que o faga alguén que teña coñecemento destes temas para atrapar as raíñas, porque si destruimos o niño e a raíña se nos escapa, este bicho volverá a facer outro niño, por tanto hai que estar atentos. Algo se está movendo, esperemos que se empece a tomar conciencia, xa digo, estas xornadas no Parlamento Europeo, tamén esa reunión hoxe na Universidade de Santiago de Compostela, ese outro proxecto de investigación que está levando na Universidade de Vigo. Esperemos que tamén unha anunciou a semana pasada, a Xunta de Galicia anunciou un acordo coa FEGAN, coa Federación Española, coa Federación Galega de Municipios, pois para que coordinar a colaboración entre os concellos e a propia Xunta de Galicia para a loita contra desta especie invasora, contra das nespras asiáticas. A ver si é certo, a ver si se empezan a coordinar os esforzos e si realmente pois isto dan resultado e se pode, cando menos, mitigar ou frear. Hai un certo susto entre a xente que se move neste mundo, porque pola expansión tan tremenda que tivo esta especie, a avespa velutina, o ano pasado, e si as cousas siguen igual, este ano pode ser unha auténtica invasión. Por tanto, hai moita preocupación. Así que esperemos que se empece a abordar en serio este asunto e que as medidas empecen a dar resultado, porque senón, aviados vamos. Bueno, pues eso, estamos a día 7 de marzo, hoxe luns. Saudos a Paris Ares, que como sempre comparte el micrófono neste espacio e ocúpase tamén dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Pois xa apareceu a primeira, o primeiro niño de
preocupante, non? De nespra asiática. Non é un pouco cedo.
É un pouco cedo.
Carai, para aparecer sí, xa de feito, un niño primario.
En
pleno inverno.
Na primeira reunión deste mes dos apicultores coruñeses, falábase desta, porque hai unha campaña da propia Asociación Galega de Apicultura para que os apicultores, os abelleiros coloquen trampas para a captura de raíñas nos colmenares, en torno aos colmenares, e falábase que se podía esperar aínda a mediados de mes, máis ou menos, cando mellorara un pouco tempo para a colocación desas trampas, porque se pensaba que podía ser cedo. Bueno, pois parece que non é cedo, sino que xa empezan a construir os niños primarios.
E que mamaíña, co frío que fai, co que choveu, co granizo, pois, que houbo, con todo.
Como hai unha competencia entre raíñas, ao parecer, por buscar lugares para a construción dos niños, non? Pois parece que,
a que nos espera, claro, este verán.
Andan aí xa moi espabilados.
Pois como non andemos así listos, o que diste, este verán vai ser tremendo.
Pois en Montrove, na urbanización Icaria, apareceu este primeiro niño de nespra asiática. Pois así que hai que estar atentos.
Moi atentos. E nos os ointes iso. Que,
a detectalos avisar as autoridades para a súa retirada, porque iso sí que é moi importante. Un destes niños primarios, que, en fin, as persoas que saben sacalos, pois é moi doado de facer, non? Uh-huh. Porque sobre todo están moito máis accesibles que os niños grandes que se ven nos árboles. Cada un deses niños que se sacan, evitamos unha colonia desas tremendas, claro, non? Nos árboles. Así que,
por lo tanto, se se dan conta, se saben de algún, que avisen.
Avisar, efectivamente.
Que avisen canto antes.
Bueno, pois nada, comezamos.
Quen temos de Santoxi?
Vai, sí, é verdade. Xa iba a mirar o tempo rapidamente.
Estás perdendo as boas costumes.
Iba a mirar o tempo rapidamente, pero si hoxe é Santa Perpetua, tamén Santa Felicidade,
Bueno, pues felicidad, qué bonito tiene. Bueno, sí, felicidad.
Pues sí, señora, Santa Perpetua y felicidad.
Sería bonito, que, Santa Perpetua.
Felicidades por aquí, chavales. Felicitas muchas veces.
Felicitas, feliz.
Bueno, pues nada.
Si juntámoslo, perpetua felicidad. Precioso, ¿no?
Perpetua felicidade. Bueno,
maravilla.
Pues nada. Pues parabéns. Eso, Santos, perpetua e felicidade. Parabéns para eles. Bueno, e agora sí que toca falar do tempo. Tempo...
Sí.
En fin, vamos a ver, un pouco de todo. Pero, bueno, a tendencia é que vaya mellorando. Pero pouquinho a pouco, ¿eh? Pouquinho a pouco.
Amigo do tempo xa empeza a serme cansino, xa. De verdade, ¿eh? Todos os días o mesmo, o mesmo, sí, sí, o mesmo xa.
E non vexas ti cando dase ao do venres en vez de o luns.
Sí.
Xa é daquela, men... se nos enfadou unha ointe.
Bueno, no, enfadou que va, no, nada, que va. Alertounos
de que
humor
sí, alertounos de que esta mañá, pois, por
que,
un error.
Que ollo, que xa estamos moi agradecidos,
sí,
¿eh?
Por suposto que sí.
Claro que sí,
sempre
porque
estamos moi agradecidos aos ointes de que
é un placer
nos chamen,
que nos escoiten día a día, que estén aí moi pendentes.
Pero botónos a loca, non só porque nos equivocamos a puñar o pronóstico do tempo,
porque as predicións tamén do tempo
do venres pasado, pero por ademais é que dicen non
son terribles
anunciar que chove,
normal,
que
normal,
que é un tempo asqueroso.
Ten razón, pues, ten razón que este ointe.
A ver se si mellora hoxe un pouco.
A ver, pois veña, imos co tema.
Chove.
Ui, empezamos mal.
Empezamos mal.
A ver, que
bueno, digamos? De momento, amén. Temos mellores noticias para a tarde.
Sí.
Algo máis, algúns máis claros haberá pola tarde, bueno, algo máis de nubes que
a
claros,
ver,
eh?
A ver si é certo.
Día predición de Meteo Galicia. Tamén anuncia que en fin, pa os ventos fortes que nos azoutaron durante a mañá, pois irán atenuándose un pouco pola tarde. Mañá fala a predición de Meteo Galicia de unha zona de transición entre o anticiclón, que está centrado en Azores, e unha borrasca que se formará ao sur das Illas Británicas. Agardamos que os ceos estean parcialmente cubertos e haxa tamén algúns chuascos durante a mañá no tercio norte. Despois, a medida que vai avanzando o día, pues probablemente eses chuascos vayan bueno, facéndose máis esporádicos. As temperaturas descenden, as mínimas mañá descenden lixeiramente, hai posibilidade de que se forme algunhas xeadas en zonas do interior. As máximas experimentan mañá xa un lixeiro ascenso, vento de compoñente norte, con intervalos moderados aínda no litoral, cambiando a oeste-sudoeste conforme vai avanzando a tarde e a noite. Pola noite chegará unha fronte. O mércores agárdase o paso desa fronte durante as primeiras horas do día, polo que amaneceremos o mércores con ceos cubertos e con chuvias generalizadas.
Vaiome.
Pero a partir do mediodía
millora.
Tamén as chuvias irán remitindo e os ceos quedarán parcialmente cubertos. As temperaturas experimentan un moderado ascenso xa na xornada do mércores, as mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios ou con un ascenso pero pequeniño. Con ventos moderados do noroeste. E o xoves, bueno, pois o xoves parece que iremos quedando pouco a pouco baixo da influencia das altas presións, amigo. Ventos de componente norte,
a ver si é certo,
que nos traerán aínda ceos cubertos e posibilidade de chuvias de carácter feble e ocasional na metade norte.
Non nos libramos inda así, bueno, e ten razón Batallán.
Sí, sí. Na metade norte, porque no resto parece que van a ter máis sol que nós. Pero
hombre,
por aquí,
claro,
pois aí a cousa irá así un pouco así asá. Pero bueno, o que o anuncio pronóstico é que a partir de aí, a partir do xoves, bueno, pois a situación mellora. O venres xa con aínda con algunhas nubes, pero con máis sol que nubes, e para o fin de semana, para
xa
o fin de semana, comezo da semana que ven, a predición a medio prazo, que pode cambiar, fala de ceos despexados.
Bueno,
pero
a ver.
Xa digo, pase niño, pase niño, pouco a pouco.
Que no, a medida que pasen os días xa verás.
Pouco a pouco, a medida que pasen os días igual a cousa se torce.
Como unha nube aparece.
Bueno.
Imos.
Chove, chove. Chove, chove.
Mientras tanto chove no meu lar e bueno, en actualidade como chove, non?
Tamén. Actualidade tamén hai de todo, sí.
Actualidade chove, pero vamos, pero arreo.
Bueno, se che parece, vamos
pues
a mirar logo para pola actualidade.
Imos, sí. Venga, tío Marcos.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Pois
si
o digo, tío Marcos, pois debe ser así, a verdade é que
miserias, dolores, sí, dolores de cabeza. Bueno, bueno. Tamén o tema desto de investidura e máis político, bueno, tamén comeza a ser xa cansino.
Xa empeza a cansar.
Xa empeza a ser cansino.
Xa empeza a facerse cansino. Sobre todo,
vamos.
Bueno, non quero dicir nada.
Por favor.
Non quero dicir nada, pero é que ás veces, hoxe lía creo que nun xornal, xa non sei ni moi ben onde o link, non? Pero creo que nun xornal Houve, bueno, celebras o Partido Popular estivo, no? Estiveron en Lugo celebrando aí unhas celebrando aí, bueno, pues as súas os seus congresos e demais, no? E a verdade é que, bueno, pues como se diría, sona un pouco infantil o que as cousas que se din, no? Tanto, bueno, pues neste caso o Partido Popular ou o PSOE e demais, digo, sona un pouco infantil isto de decir, si non votan con nós, e que tal, si e que son malos. Seamos un pouco serios, non? Seamos un pouco serios. Pero eu creo que dicir, no PSOE decían, pues, oh, bueno, os de Marea agora traen a Galicia o problema do independentismo que non existía e non sei que votan co PP. Non creo que son un pouco infantil xa estas expresións, non?
Antes era peor, se sabes, xa, xa, pero direitiño inferno estas cousas.
Sí, bueno, pero que eu creo que xa a xente xa empeza a ser un pouco máis, eu creo que a xente xa é bastante maior de edad como para entender, sí, e como para que non che non te traian eslóganes permanentes, non, nas que te intenten
levar. Xente máis inteligente do que algúns pensan.
Que, do que sí, pensan algúns, sí. Bueno, en fin, vamos con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa.
La Voz.
En La Voz destacan que un de cada cinco escolares galegos está en risco de adicción a internet.
Amigo.
A adicción en menores pode provocar irritabilidade, agresividade, problemas de sono e baixo rendimento académico. A idade media de acceso a un móvil sitúase en torno aos 10 anos. A idade media de acceso de un neno a un teléfono móvil.
Incluso muy poca idade,
O periódico na súa edición digital, pero tamén na súa edición en papel, trae un test de adición a internet, no que respondendo unha serie de preguntas e logo, pues, fin, dendo a puntuación, pois podemos coñecer o noso grao de dependencia da rede, o grao de dependencia da rede na vida diaria.
Eu estou preocupado, a mí me digo moi dependente.
José Luis Fernández Sastre, que un psicólogo, tamén di neste periódico que para os adolescentes o virtual é tan real como as relacións presenciais, e que o problema non reside, aclara, na tecnoloxía, senón no uso,
claro,
que as persoas fan desto.
Efectivamente.
Afirma este psiquiatra, o sea, non é só un problema da tecnoloxía, que moitas veces tendemos a demonizar a tecnoloxía, senón é do uso que se fai. Xa sabes que os demos van cambiando, non?
Sí.
Antes era a televisión, despois o ordenador, os teléfonos móviles, é dicir, sempre demonizamos, sempre buscamos algún culpable dos nosos problemas, e moitas veces o problema non está, moitas veces non, sempre, ou na maioria dos casos o problema non está na tecnoloxía, está no uso. Que se fai desa tecnoloxía.
Espera que esta nova voulle mandarme grupo de WhatsApp.
Exacto.
Aí estamos. Veña, adiante.
Bueno, máis cousas en La Voz, bueno, o tema dos refugiados, que é tremendo. Xa sabes que os esforzos pasan agora pola Unión Europea por darlle cartos a Turquía para que evite que pasen, sencillamente. É dicir,
sen máis.
Exacto, evita
que
pasen e a partir de aí estamos dispostos incluso a facer a vista gorda con outros asuntos relacionados coa democracia nese país e demais, non? Ou co peche de periódicos e todo isto. O autoritarismo de Erdogan envenena o cumio da Unión Europea sobre migración, que exixe explicacións a Turquía, mentre Alemania fai a vista gorda. Os refugiados loitan por sobrevivir, titula La Voz, e publica unha fotografía, bueno, pues, o que hai ten casi unha batalla polo reparto de leña para quentarse nos campos de refugiados, porque, en fin, a situación é terrible. Rajoy ve un fraude, di xa, bueno, co título de incertidume política, di La Voz que Rajoy ve un fraude que PSOE e Ciudadanos negocien xuntos cando non formaron coalición. Chamará a Sánchez esta semana e asegura que si quere ir co seu socio de feito, o señor Rivera, non o vai a impedir. Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, quen convoca é o que ten máis apoios, e son eu. Deixou claro que non lle importaría ir á reunión con Rajoy acompañado do líder de Ciudadanos. Pablo Iglesias di, non está ben utilizar a amenaza de quitarnos dos concellos. Negou que senta odio nin rencor polo PSOE, di que eles sustentan aos presidentes socialistas de Extremadura e Castela-La Mancha sin amenazar a ninguén. O obxectivo, di La Voz, demonizar a PP e Podemos. Era o que se decía un pouco neses titulares ou nesas manifestacións dos líderes políticos, non? Sánchez e Rivera reparten seus papeles para desgastar os seus rivales á dereita e á esquerda co cálculo de que ambos crecerán e chegarán aos 170 escanos.
Ya sabes que esas tendencias as mandan os afiliados polo móvil. Pues sí, mira, sí, a partir de agora estes son
este
os eslogans.
Isto é o que hai que repetir machacoramente, pois por aí anda, sí. Outras cousas tamén na portada de La Voz, que a neve e a néboa dificultan a circulación en vías das zonas de montaña de Lugo e Ourense. Recorda o xornal que hai alerta amarela por nevaradas nesas zonas, donde se podría chegar a acumular 15 centímetros. Tamén destaca que un camión quedou colgado entre dúas pontes tras sufrir un accidente na VG20 en Vigo. Tivo lugar a primeira hora da mañá o accidente, pouco antes da saída ao hospital de Álvaro Cunqueiro. O conductor do camión resultou ferido. Máis cousas, os expresidentes andaluces Chávez e Griñán declararán o día 16 polo caso do SERE. Ambos antigos líderes socialistas foron citados polo xuíce en calidade de investigados, o que antes chamaba
imputados.
Volar a Madrid dende Alvedro, 100 euros máis caro que facelo dende Santiago. A competencia entre aerolíneas nos aeroportos influye nos prezos dos billetes, di tamén este diario. Tamén titula La Voz que outro profesor dos Maristas de Barcelona confesa abusos sexuais a alumnos. Unha antiga víctima gravouno con cámara oculta. Era como unha cousa de críos, como se fora de crío a crío, díxolle cando lle preguntou o que sentía ao masturbarse sobre ele. O exconseller Homs di ser víctima de unha querela política e emplázase ao Supremo. O antigo titular da presidencia da Generalitat prestou declaración de forma voluntaria diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia pola investigación sobre a consulta do 9N. A Garda Civil rexistra en Barbanza a oficina da empresa Vidal Armadores. A operación, dirixida dende Madrid, podría estar relacionada coa piratería en aguas internacionais. Os axentes fan outras inspeccións en Boiro e Ribeira. O PSDG retrasa as primarias a Tobrao e dalle oxíxeno a José Ramón Gómez do Esteiro, titula tamén La Voz, e que o aprazamento da elección de candidato socialista responde a un acordo con Abel Caballero e Pedro Sánchez. Duro ataque a En Marea por sementar o caos absoluto donde gobernan. O líder do PSDG repróchalles que trouxeran a Galicia o problema do independentismo que non existía. Tamén lemos en La Voz que Elena Candiá, presidenta do PP de Lugo, e a nova presidenta do PP de Lugo, tras unha clara victoria sobre Raquel Arias, a gañadora que se impuxo por 512 votos a 215, tende a mao a candidatura perdedora para traballar en unión. Poñerei en marcha todos os mecanismos para poder traballar con todos. Candiá é a primeira muller en asumir a presidencia do PP en Lugo. E o senador de En Marea, o fronte da xestora de Podemos en Galicia, Buitrón, discrepa da reivindicación que realizou durante o debate de investidura a portavoz do seu grupo, Alexandra Fernández, e tamén La Voz de Galicia. Este periódico destaca tamén que Galicia é a comunidade con máis autónomos que están cobrando a prestación por desemprego. En La Opinión, París, que atopamos.
Imos a xiña, pois de entrada en clave local que o Concello da Coruña requerirá al BADA que cumpra a orde de selado do vertedoiro de Nostián. En páxinas autonómicas que a Xunta deu dende o 2009 case 10 millóns a unha fundación que non aporta contas dende o 2013. Tamén en clave nacional que Rajoy confirma que esta semana chamará a Pedro Sánchez. Tamén titula La Opinión que o xuiz chama a declarar a Chávez e Griñán polos seres, que o 092 e o 091 vixían os colexios tras tres roubos no mesmo día, que as separacións e divorcios descenden un 4,7% en Galicia, que o luns vai ser chuvioso con alerta amarela por vento e ondas, que o mexicano Carlos Slim sen medo a tormenta nin o ladrillo. Tamén titula La Opinión que un home mata unha muller a tiros en Almería, que centos de galegos alzan a voz contra os feminicidios e a brecha salarial de xénero, que en Besteiro apraza as primarias e, por último, que Facenda retendrá 80% do recadado por céntimo sanitario. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacan que o Concello da Coruña remata o seu un inventario completo dos seus máis de 150 inmobles. Culminou este inventario de locales que son propiedade municipal. Tamén destaca El Ideal que abaixo cava o seu mandato na Forza Logística Operativa, o general Francisco Javier Abajo, tras tres anos e medio, remata o seu mandato como xefe da Forza Operaxística Local. as pequenas alas que impulsan unha aventura, fala dos drones, que a día de hoxe son o último, e parece que non hai nada que estes pequenos aparatos robotizados voadores non poidan facer. Os ten anos ben, valen varios aniversarios, di a comunidade salesiana, que xa é centenaria na Coruña. E por último, que Culleredo celebra talleres para escolares centrados no medio ambiente. Imos ata a policía local, falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, que hai?
Alguna incidencia?
Pois bueno, decir que, vamos a ver, ayer, para mañán, o domingo, atendimos a un accidente de circulación aquí en Ramón Núñez Montero, en Oleiros, unha salida de vía. Solo houve que lamentar daños materiales, non houve feridos. E hoxe tamén, concretamente, á mesma hora, ademais, outro vehículo que viña dirección Sada a Oleiros, houve unha salida de vía, isto foi nunha curva e impactou contra unha vivienda, ou salirse da calzada. Non? E iban dúas señoras, unha era a conductora e outra acompañante, e tuvieron que ser evacuadas con dolores, bueno, teñen dolores no corpo, non sabemos se teñen algo ou non, entonces, bueno, foron evacuadas pola ambulancia. Isto foi pasado en Mercadona mismo. Bueno, dicir tamén que, bueno, non se abriron os parques hoxe debido ao
temporal,
temporal este de aire, non? Que se hizo o parque, como zou pou aí atrás, pero tamén chega.
Sí, tamén, sí. Moi ben. Moi ben, Eduardo. Pois nada, moitísimas gracias. Bo día, bo servizo.
Venga.
Hasta mañá.
Y así pechamos esta primera parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos de seguida con Nano García, xa saben.